Yle Puhe.
Elmeri Laitinen, Sami Rainisto, mitä ajatella herrasta nimeltä Elon Musk? Elmeri.
Mun nähdäkseni Elon Musk on tänä päivänä ehkä sellainen nero, mistä aiemmissa historiavaiheissa usein on puhuttu, jota on helpompi tunnistaa jälkikäteen. Samaan aikaan kuitenkin tämä jävä on myös tosi hankala ihminen ja yltiöpäinen optimisti, joten siitä on todella vaikea muodostaa yksiselitteistä kantaa.
Mäkin näkisin sen sille, että Elon Musk on tavallaan ruumiillistuma siitä, että ihminen voi olla samaan aikaan sekä nero että hullu. Että hän omalla tavallaan on nerokkaasti pystynyt ajamaan näitä bisneksiä eteenpäin, etenkin autoteollisuutta viime vuosina pitkälle, mutta samaan aikaan sitten tämä hänen käytöksensä liikkuu sillä rajoilla, että joskus häneltä uhkaa mopo karata käsistä viime vuosina entistä useammin.
Henkilöityykö Muskiin jotain tässä ajassa ilmeistä tai olennaista? Tämmöisiäkin argumentteja on välillä kuultu. Mikä teidän ajatuksenne on?
Monella tapaa kyllä. Nyt mehän on nähty se, että viimeisen, no, internetin myötä maailman nopeutunut nopeutumistaan ja Musk jollain tavalla ruumillista ehkä sitä kiihtyvää jatkuvaa kehitystä, jossa tavoitellaan yhä korkeampia tavoitteita riippumatta riskeistä.
Samanlaisia piirteitä. On helppo nähdä yhtäläisyyksiä vaikka Donald Trumpin ja Elon Muskin kanssa, että nämä on molemmat tämmöisiä Twitter-ajan niin kuin lapsia, että he molemmat ovat saavuttaneet paljon huomiota ja medianäkyvyyttä sillä, että he ovat käyttäneet menestyksekkäästi näitä uusia viestintäkanavia niin kuin hyväkseen. Ja sillä tavalla saaneet ihan eri tavalla näkyvyyttä kuin mitä ehkä aikaisemmin oltaisiin voitu kuulla. Ja voi olla, että nykyisin on muuten vaan kysyntää ja tarvetta tämmöiselle niin kuin suurelle teknologia-alan visionäärille, että mä itse myös näen tiettyjä yhtäläisyyksiä Steve Jobsin, tämän Applen edesmenneen perustajan ja Elon Muskin välillä, että Jobs jätti jälkeen semmoisen tyhjön ja Elon Musk on nyt viime vuosina noussut aika hyvin täyttämään sitä tarvetta ihmisellä, mitä monilla on, että on tämmöinen suuri messianinen hahmo, joka pystyy niin kuin näyttämään meille suunnan tulevaisuuteen.
Jonkun korvaan tietysti tämä vertaus esimerkiksi Donald Trumpin voi kuulostaa aika kaukaiselta, mutta sitten taas jos ajatellaan esimerkiksi Elon Muskin suhdetta tiedotusvälineisiin, niin kyllä siellä välillä jotain Trump-maisia piirteitäkin löytyy. Tästäkin voidaan tänään keskustella hieman tarkemmin. Tässä jaksossa siis keskustelemme visionääriksi, neroksi ja mielipuoliksikin tituleeratusta yrittäjästä, keksijästä, sijoittajasta, toimitusjohtajasta Elon Muskista. Toisin kuin tätä lähetystä joitakin viikkoja ennen julkaistussa Joe Roganin keskusteluohjelmassa, tässä lähetyksessä ei polteta pilveä eikä päähenkilökään ole paikan päällä. Tämän sijaan kuulemme useamman eri näkökulman ja puheenvuoron Elon Muskin julkiseen hahmoon sekä Muskin ehkä tunnetuimpiin yhtiöihin, autoyhtiö Teslaan sekä avaruusalukseen ja raketteja valmistavaan SpaceXään. Teslasta kuulemme muun muassa yhtiön uskovan yksityissijoittajan suulla ja SpaceXen uusimpia avaruustekniikan näkökulmasta kommentoi avaruusteknologiaan perehtynyt toimittaja Mikko Suominen, joka kirjoittaa muun muassa Tähdet ja avaruuslehteen. Täällä studiossa kanssani ovat Muskia fanittava yrittäjä Elmeri Laitinen sekä Muskista ja tämän yhtiöstä kirjoittanut Tekniikan maailmalehden toimituspäällikkö Sami Rainista. Koska Musk on liikkeessään nopea, todettakoon jo tässä vaiheessa, että varmasti jotain uutta mullistavaa ja tämänkin keskustelun uuteen valoon asettavaa on varmasti ehtinyt tapahtua, mikäli kuuntelet tätä lähetystä hieman ensilähetyksen jälkeen. Tänään on 24. syyskuuta 2018.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tämä on muuten myös yksi niitä lähetyksiä, joita tehdessä on semmoinen pieni neuroosi päällä, että varmasti just sillä sekunnilla, kun me ollaan aloitettu tämä keskustelu, on tullut joku mieletön uusi Musk-uutinen, johon pitäisi jollakin tavalla reagoida. Katsotaan, jos me saadaan jotain notifikaatioita lähetyksen aikana, niin koetaan tarttua.
Lentävää liekinheitintä odotellessa.
Joo, nimenomaan. Avataan liekinheitintä kohta. Voisitteko te hieman kertoa siitä, mitä Musk teille edustaa ja mitä kautta te olette päätyneet hänen tekemisiään seuraamaan?
No, mä olin itse tuossa ennen, mä oon 2 vuotta sitten tullut Tekniikan maailmaan, sitä ennen olin Talouselämä-lehdessä toimittajana. Ja siellä autoteollisuutta seuratessa tietysti Musk oli jo silloin nouseva nimi. Ja nyt viimeisen 2 vuoden aikana hän tämä julkisuus Muskin ympärillä on noussut ihan uudelle tasolle. Että sinä aikana on erityisen paljon joutunut tai päässyt seuraamaan hänen tekemisiään. Ihan selvästi nähdään, kun näitä uutisia tehdään ja niitä vaikka lukijamääriä katellaan, niin tämä Tesla koostaan huolimatta herättää ihan niin kuin lukijoiden keskuudessa aivan poikkeuksellisia mielenkiintotasoja, että lukijamäärät ja tämä keskustelun määrä, mitä Teslan ympärillä liikkuu, on ihan omassa luokassaan verrattuna siihen, mitä monien muiden automerkkien ympärillä on.
Jep. Mulle Musk on itsessään henkilönä ollut nyt viimeiset vuodet pitkään semmoinen jonkinasteinen roolimalli hyvässä ja pahassa, koska siihen kulminoituu paljon sitä, mihin mä itse identifioin, teknologisesti innostunut nörtti, yrittäjä ja semmoinen ideologinen visionääri myös, joka oikeasti näkee akuuttina sen, että maailma on pulassa ja meidän tarvitsisi tehdä jotain. Nämä kaikki on sellaisia teemoja, mitkä mua henkilökohtaisesti puhutellut pitkään ja tämän myötä, kun mä tähän tyyppiin joskus 2012-2013 tutustuin, niin sen jälkeen yhä kasvavalla intensiteetillä mä oon seurannut herra Muskin tekemisiä kaikissa medioissa.
Muistatko muuten, mikä oli semmoinen ensimmäinen sytyke, jonka tiimoilta oikein tämä siis intohimo miehen tekemisiä kohtaan todella syttyi?
Joo, se oli silloin 2014-2015 vuosien paikkeilla mä olin alkanut seuraamaan SpaceXää intensiivisemmin. Ja SpaceX parhaillaan silloin juurikin harjoitteli näitä rakettilaskeutumisiaan. Mä seurasin niitä livenä striimissä jo pitkään ennen kuin ne onnistui. Jonkun puoltusina laukaisukohan niitä oli, mitä mä katsoin jenkkiajassa keskellä yötä Suomesta live-striiminä. Ja sitten joulukuussa 2015, kun tää ensimmäinen Falcon 9 laskeutui onnistuneesti lautalle, ja pian sen jälkeen seuraavassa laukaisussa onnistuneesti maankamaralle pystyssä. Ne oli isoja hetkiä, jotka sai oikeasti innostumaan siitä firmasta ihan tosissaan.
Mäkin olen muuten joskus katsonut näitä laukaisuja SpaceXen sellaisia live-striiminä ja täytyy sanoa, että niissä on kyllä aika semmoinen niin kuin siis ekstaattinen tunnelma, kun niitä seuraa erityisesti niin, että toisella näytöllä on joku sosiaalisen median fiidi, jossa seurataan jotain hashtagia, koska ihmiset, jotka suhtautuvat suurella intohimolla Muskin tekemisiin, reagoivat kyllä kaikkeen todella voimakkaasti. Hei, voitaisiin pikkasen avata Muskin hahmoja ja historiaa ihan siis muutamalla sanalla, tai no mies on tehnyt niin paljon, että joutuu ehkä useammankin sanan toteamaan. Siis sen verran perusteesta, että hän on siis syntynyt vuonna 1971 Etelä-Afrikassa, aloitti koodaamisen noin 10-vuotiaana, joutui koulukiusatuksi, opiskellut kaupan alalla ja fysiikkaa. Miljardööri, joka oli aikoinaan perustamassa Chiptune-nimistä firmaa, joka teki eräänlaista sähköistä versiota keltaisista sivuista. Nyt Jonnet ei muista, että mitkä on keltaiset sivut, mutta no, eräänlaista yritysopasta. No, tässä kävi sitten sillä tavoin, että tämä yhtiö myytiin isolla rahalla Kompakille, muistaakseni jotakin satoja miljoonia dollareita, ja tästä tietysti sitten Musk sai itselleen pesämunaa. Se pistettiin semmoiseen yhtiöön, josta tuli myöhemmin PayPal. Ja PayPal siis myytiin eBaylle, ja tällä rahalla sitten Musk perusti SpaceX-yhtiön, ja tämä oli suurin piirtein siinä niin kuin vuosituhannen vaihteessa. Ja Muskin siis tämän hetken ehkä tunnetuimpia yhtiöitä SpaceXen lisäksi on autofirma Tesla, ja Teslan alaisuudessa toimii myös tämä aurinkoenergiafirma SolarCity. Ja sitten on esimerkiksi tämmöinen yhtiö kuin The Boring Company, jonka erityisala on infra ja tunnelit. Ja jos ei ole Boring Company tullut vastaan esimerkiksi siinä, että sen laitteita ohjataan esimerkiksi Xbox-ohjaimella, niin ainakin joku on saattanut huomata, että tämä yhtiö tunnetaan tämmöistä fanituotteena myydystä liekinheittimestä. Harkitsitko muuten, Elmeri, missään vaiheessa liekinheittimen ostamista?
Hinta oli niin paljon, että liekinheittimen harkinnut, mutta mulla oli ostoskorissa jo se saman sarjan kuuluva vaahtosammutin ennen kuin mä katsoin, että kuinka paljon postikuvut Suomeen olisi olleet, jossa vaiheessa mä tyhjensin ostoskorin.
Joo, ja sehän muuten myytiin eiliekin heittimenä. Ja sitten vielä, kun Muskin tekemisistä puhutaan ja ehkä kohta mennään hänen tähän niin kuin suurempaan visioon, niin kannattaa myös mainita tämmöinen yhtiö kuin Neuralink, joka ymmärtääkseni kehittää erilaisia tapoja yhdistää ihmiset ja koneet.
Kyllä, eli Neuralink on Muskin ehkä utopistisin firma, jonka ydinajatuksena on saada aikaan laite, tai Musk on tainnut jossain vaiheessa puhua parvesta nanokoneita, jotka asetettaisiin ihmisen kallo alle aivokuorelle, jolloin me saataisiin käytännössä suora hermoliitäntä meidän sähköisiin laitteisiin, kuten älypuhelimeen, mikä mahdollistaisi sitten rajattoman nopeamman kommunikaation koko internetin kanssa.
Mä en tiedä, onko tämä nyt tämmöistä yleistä länkytystä, mutta ymmärtääkseni Musk on joskus ainakin heittona todennut sen, että tämä Neuralink kytkeytyy osin hänen ajattelunsa liittyen tekoälyyn, koska Muskhan on ollut myös tämmöinen tosi tunnettu tekoälykriitikko. Ja jossain vaiheessa hän on ilmeisesti jotenkin ajatuksessaan todennut niin, että semmoista tekoälyä, joka alkaa ohjailemaan voimakkaasti ihmisen elämää, ei voi lopulta mitenkään estää, joten if you can beat them, join them. Ja näin ikään kuin tämmöinen mahdollisuus kytkeä ihminen osaksi konetta ja näin kohottaa ikään kuin ihmistä olentona sen koneen avulla, niin tulee jollakin tavalla kuvioihin mukaan.
Juurikin näin.
Neuralinkista on aika vähän vielä julkisuudessa kerrottu, että se on käytännössä aika konseptitasosta ideointia. Ja voi olla, että se on vaikea kuvitella, mikä on se käytännön tuote, mikä sieltä sitten kuluttajamarkkinoille tulisi, että ehkä se, että laitetaan joku laite aivoihin, mikä on yhteydessä sun aivokuoreen, niin se, sitä pitää aika hyvin myydä sitten, että joku hyvä mainos pitää kehittää sen ympärille, että se lähtee lentoon.
Kyllä, ja tällä hetkellä se idea on teknisesti todella utopistinen, että nykyisellä state of the art-teknologialla me pystytään mittaamaan aivokirurgisessa operaatiossa kallo auki joitakin yksittäisiä neuroneita jollain tarkkuudella. Taikka sitten me joudutaan tyytymään kuvantamismenetelmiin kallon ulkopuolelta, millä saadaan yleistä verenkierron tasoa aivojen sisältä. Ja sitten se hyppy siihen, että mitataan kaikkien korteksin neuronien toimintaa aktiivisesti, on huima. Toisaalta siihen ei ole koskaan ennen heitetty 10 miljoonia euroa rahaa myöskään.
Niin, ja toisaalta Muskilla on näitä kaikennäköisiä muitakin ajatuksia liittyen siis tähän todellisuuden luoteeseen. Hänhän on muun muassa ostanut hyvin innokkaasti tämän Nick Bostromin esittämän argumentin, joka kulkee nimellä simulaatioargumentti. Siis tämä ajatus siitä, että me itse asiassa elämme simulaatiossa, emmekä missään ikään kuin todellisessa todellisuudessa. Se muuten täytyy sen verran todeta vielä tästä Muskista, että mä luulen, että tämä simulaatioargumentti on monelle tullut tutuksi nimenomaan Elon Muskin kautta. Ja jos mun pitäisi jotenkin arvioida sitä, että missä Musk on erityisen hyvä, niin hän on hirveän hyvä jotenkin sisäistämään erilaisia ajatuksia, ideoita, jotka ajassa on, siis insionäärinä ja visionäärinä, ja paketoimaan ne semmoiseen muotoon, ne on jollakin tavalla myös jotenkin populaaristi omaksuttavissa. Hei, mikä teidän tulkintanne on siitä, mikä Muskia ajaa? Siis minkälaisia narratiiveja hän ehkä seuraa tai ainakin pyrkii julkisuudessa maalaamaan oman toimintansa punaisiksi langoiksi?
Suhteellisen selkeästihan Musk jatkuvasti nostaa esiin huoltaan maailmasta, eli Musk on rakentanut koko henkilöbrändinsä sen ympärille, että hän on henkilö, jonka kaikki yritykset yrittää viedä ihmiskuntaa eteenpäin. Justiinsa Asimovin Foundation trilogiasarjaa lainaten muun muassa siihen viitaten. Musk on usein nostanut esiin sen, että jos ihmiskunta ei etene tästä hetkestä eteenpäin teknologisesti, pelata tätä palloa, pääse seuraavalle pallolle, niin me tullaan vääjäämättä kuolemaan pois. Ja Musk tuntuu näkevän jonkinlaisena elämäntehtävänään sitten toteuttaa tällaisen ihmiskunnan pelastuksen. Varmasti siihen liittyy myös paljon semmoista niin kuin omaan egoon ja omaan identiteettiin liittyvää, että tietenkin se on kolikon kaksi puolta. Musk myös näkee, että hänen oma arvonsa on hirveän paljon kiinni siitä, ja jokainen teko, mitä hän tekee, tietenkin pönkittää hänen omaa brändiään, mutta se on silti jonkinasteinen hyvän tekeminen se keskeinen motiivi.
Haluatko Sami arvioida jotakin?
No kyllähän, jos vähän kauempaa katsoo hänen yrityksiä ja tärkeimpiä näitä firmoja, niin kyllähän tavallaan on siinä mielessä historian oikealla puolella, että ne yrittää niin kuin muuttaa maailman parempaan suuntaan, että sähköautoihin siirtyminen on suuri palvelus maapallolle niin kuin ilmaston kannalta, ja avaruustutkimus on kuitenkin tärkeää sillä, että siinä sitä pystytään viemään eteenpäin. Että siinä mielessä tämä on varmaan johtava ajatus hänen taustalla. Ne kaikki näiden muidenkin asioiden, että se selvästikään semmoinen pyrkimys asioiden huonompaan suuntaan viemiseen, niin hänellä missään tavalla, missään nousee esille.
Se on tietysti aina jollakin tapaa vaikeaa ja ongelmallistakin arvioida ulkopuolelta jonkun ihmisen persoonaa, mutta Muskin kohdalla lienee ainakin jollain tavoin perusteltua pyrkiä tarkastelemaan häntä myös tästä kulmasta, koska Muskin kohdalla persoona on voimakkaasti sidoksissa myös hänen yhtiöihinsä. Ja mä haluaisin vähän niin kuin kysyä tästä näkökulmasta, että mitä te hänen toiminnassaan näette siis. On hetkiä, jossa Muskin julkisuudenhallinta näyttää aika kyseenalaiselta ja tuntuu, että hän ei aina itsekään osaa pitää persoonansa kasassa. Ja mun mielestä tästä hyvä esimerkki on se, että jos ajatellaan vaikka tätä keissiä, jossa hän ajautui riitoihin Taimaassa jalkapallojoukkueen pelastamiseen osallistuneen sukeltajan kanssa. Siis tämä oli ihan älytön kärhämä.
Ja joka meillä kaikilla jatkuu. On huonot päivämme.
No niin just, mutta kun tässä vielä tämä juttu on se, että se ei ollut vain yksi päivä, vaan se on ikään kuin jatkunut tämä saaga. Siis tämä oli tämä tapaus, missä nämä lapset joutuivat viettää pitkän aikaa veden täyttämässä luolassa ja Musk tarjosi tähän pelastusoperaation tiimissä kehittämään minisukellusveenettä. No Vern Unsworth-niminen sukeltaja nimitti tätä vain julkisuustempuksi, jonka jälkeen Musk vihjasi, että tämä kaveri on pedofiili. No sukeltaja ilmoitti harkitsemansa oikeustoimia. Kului hetki ja Musk twiittasi vihjailevasti, että no onpa erikoista, ettei oikeustoimista kuulu mitään. Ja tämän jälkeen sitten sukeltaa leiristä kuuluu, että no me kyllä tästä nyt tehdään jatkuvasti valmistelutyötä tämän oikeusjutun eteen. Mutta tämä pistää miettimään, siis minkälainen on ihminen, jolla on näin paljon valtaa ja julkisuutta ja ei näytä kuitenkaan osaava antaa jonkin asian olla, vaan että pitää koettaa päästä sanomaan ikään kuin se viimeinen sana.
No ainakin hän on haastattelussa ihan viime aikoina puhunut avoimesti siitä, että hän on aika lailla ylityöllisetty ja stressaantunut ja nukkuu muutaman tunnin yöuni, jos sitäkään tekee tolkuttoman pitkiä päiviä. Niin kyllä se ihan ei mitenkään kovin suuri että ei ole mikään suuri yllätys sitten, että saattaa johtaa semmoiseen käytökseen, mikä ei ole aina ihan loppuun asti harkittua. Ja selvästi hänellä ei olekaan myöskään semmoisia vahvoja taustahenkilöitä, jotka niin kuin vähän pitäisi suitsia hänellä, että niin kuin estäisi pahimmat virhearviot, vaan hän selvästi tekee asioita konsultoimatta muilta ihmisiltä.
Jep. Nimenomaan keskeisesti nuo ympäristötekijät, Musk on jatkuvasti stressaantunut tuollaisella työmäärällä ihan varmasti. Sen lisäksi, jos mietitään oikeasti Muskin persoonaa, niin me ei voida saada radikaalia ilman, että me otetaan radikaali myös pahassa. Et Musk on riskiottaja, Musk on tosi impulsiivinen. Ihmisenä ne kaikki piirteet on niitä, mitkä on ajanut Muskia tähän pisteeseen asti ja ne yritystä kanssa, miksi hän on niin menestynyt. Mutta ne samat piirteet näyttäytyy todennäköisesti myös siinä, että hän on sitten myös impulsiivinen henkilökohtaisessa elämässään, sosiaalisessa mediassaan ja muualla, mikä ei aina ole kivaa.
Jos ajatellaan joitakin muita tämmöisiä suuria teknologiavisionääriä, mitä nyt on viime parin vuosikymmenen aikana ollut, vaikka Steve Jobs ja Mark Zuckerberg Facebookista, niin Steve Jobsilla oli aina taustahahmona tämä Tim Cook, joka piti huolen siitä, että junat kulkee ajoissa siellä. Ja Facebookissa on Sheryl Sandberg, joka toimii semmoisena aikuisena huoneessa. Mutta aika selvästi, kun katsoo tätä Teslan toimintaa, niin siellä ei ole samanlaista vahvaa aikuista huoneessa, joka pitää sitä hommaa hallinnassa. Itse asiassa päinvastainen tilanne on siellä, että monia johtajia on viime kuukausina aikana vaan lähtenyt sieltä yhtiöstä, että se tilanne siinä mielessä ei ole kovin rohkaiseva.
Mm. Niin, ja tässä tietysti, jos puhutaan esimerkiksi Teslan tilanteesta, niin kai sekin jotain kertoo, että Teslan työntekijät on esittänyt kertomuksia Muskin brutaaleista tavoista johtaa, ja lisäksi ainakin tuossa joitakin vuosia sitten oli paljon tietoja siitä, että Teslan tehtaalla todistettiin hyvin paljon erilaisia työtapaturmia, mikä ehkä sekin sitten kertoo omalta osaltaan myös sitä niin kuin johtoportaan tavasta. Toisaalta varmaan myös jotain Muskista kertoo se, että Tesla-autoihin on piilotettu lukuisia niin kutsuttuja Easter Egg-ominaisuuksia, siis tämmöisiä erilaisia vitsejä, jotka pitää kaivamalla kaivaa ja joita on totuttu näkemään esimerkiksi siis videopeleissä. Ja totta kai toi liekinheitin läppäkin ehkä kertoo jostain liittyen Muskin persoonaan. Hei, mitä pitäisi ajatella tässä Muskin suhteessa tiedotusvälineisiin? Siis Musk on kiukutellut lehdistötilaisuuksissa toimittajille, hyökännyt heidän kimppuunsa sosiaalisessa mediassa ja uhannut pistämänsä pystyyn tämmöiset verkkosivut, jossa pisteytetään toimittajia. Kun kävi ennen lähetystä katsomassa, niin ei ainakaan sillä hetkellä ollut tuo sivusto vielä pystyssä. En tiedä, oliko se kaatunut vai mitä, mutta että tulee mieleen, että onko tässä nyt ikään kuin sofistikoituneempi versio eräästäkin presidentistä?
No ainakin hänellä on vahva näkemys selvästi siitä, että hän on oikeassa näissä asioissa. Ja on tietyissä tapauksissa selvästi on myös perusteltua sillä, että hän arvostelee mediaa. Voi olla, että vaikka media on kärkkäästi uutisoinut näitä Tesla Model 3 kolariuutisia, ne nousee näyttävästi julkisuuteen, vaikka niin kuin Musk on itse asian kuuluvasti huomauttanut, että suuri kuva on se, että näillä autopilot-autoilla, autonomisesti ohjautuvilla autoilla on paljon pienempi kolaririski kuin mitä ihmisen ohjaamilla autoilla. Et siinä mielessä voi olla, että hän ymmärrettävästi voi kokea sen epäreilun, että näitä asioita paisutellaan niin paljon. Ja sitten samaan aikaan, kun paljon enemmän tapahtuu kolareita ihmisohjaamilla autoilla, niin sitä ei nosta samalla lailla julkisuuteen. Kyllä se on vaikka ymmärtää sitten hyvin. Mutta sitten jos omin keinoin tai omilla twiiteillään astuu niin sanotusti siihen itseensä, vaikka kertoo rahoitussuunnitelmista, jota ei ole olemassa, tai haukkuu ihmisiä pedofiiliksi tai vihjailee näin, niin se on sitten ihan itse aiheutettua. Että siinä kyllä sopisi katsoa peiliinkin varmaan siinä tapauksessa.
Sami, miltä tämä Teslan tilanne nyt sun silmiin tällä hetkellä näyttää?
No tässä nyt eletään tietyllä tavalla, niin kuin on tavallaan eletty pitkään tämmöisiä ratkaisevia hetkiä, että Tesla on niin kuin taloudellisesti yhtiönä ollut tappiolla ja tappiot on vaan syventynyt. Mutta samaan aikaan sitten ratkaiseva kysymys näyttää tällä hetkellä olevan se, että saako Tesla kasvatettua tämän Model 3 automallinsa tuotantomääriä sille tasolle, että se yhtiö nousisi kannattavaksi. Tällä hetkellä, nyt on menossa tämä kolmas kvartaali loppuvaiheella ja Tesla, Elon Musk on vihjailut, että on hyvin mahdollista, että Tesla nousee nyt voitolle, että nämä Tesla Model 3 tuotantomäärät nousee niin suureksi, että saattaa jopa yllättää monet sijoittajat niin kuin positiivisesti. Mutta sitten samaan aikaan Tesla on taloudellisesti aika vähän ongelmissa siinä mielessä, että kassassa ei ole pari miljardia euroa rahaa, velkaan yli 10 miljardia dollaria. Ja pitää myös muistaa se suuri kuva, että tämmöinen velkarakenne on ollut mahdollista osittain sen takia, että tässä on viimeiset 10 vuotta eletty hyvin voimakasta nousukautta. Korot on ollut nollassa, reaalikorot käytännössä negatiivisia. Että se on hyvinkin auttanut siinä, että on ollut mahdollista ylläpitää tämmöistä hyvin velkavetoista rakennelmaa. Mutta jos tässä taantuma jossain vaiheessa tulee, ja se väistämättä myös tulee, niin siinä vaiheessa on suurimmassa riskissä on tämmöiset yhtiöt, jotka on hyvin vahvasti velkavetoisesti rahoitettuja, että siinä vaiheessa kun alkaa niin kuin velkahanat mennä kireille, niin Tesla saattaa olla ensimmäisenä ongelmissa, jos tätä itse bisnestä ei saada parempaan kuntoon.
Päästetään tässä vaiheessa ääneen eräs Teslaan sijoittava suomalainen. Kuulemme, miksi hän näkee yhtiöllä valoisan tulevaisuuden ja minkälaisin odotuksin Teslan osaketta on hankittu. Ja mainitteko jo tässä vaiheessa, että haastattelussa mainitaan myös lyhenne FIRE, siis tulee englanninkielisistä sanoista Financial Independence and Early Retirement, eli siis tarkoittaa suomeksi taloudellisen riippumattomuuden. Siis taloudellisen riippumattomuuden ansiosta saavutettua aikaista eläköitymistä. Firettämiseen on voinut törmätä viime aikoina useammassakin talouteen ja sijoittamiseen liittyvässä keskustelussa ja lehtijutussa.
Yle Puhe.
Minkälaisia kommentteja on viime viikkoina saattanut saada, jos on kertonut olevansa Tesla-sijoittaja?
No mä käyn tätä sijoituskeskustelua tuolla Twitterissä, niin siellä se tietenkin meno on vähän villiä välillä, että ja siellä on paljon, mun mielestä paljon henkilöitä, joilla on hyvin negatiivinen käsitys yhtiöstä. Olen Ilari Lehti, espoolainen, erheellinen yksityissijoittaja. Kun on viime aikoina ollut tällainen termi pinnalla kuin FIRE, niin edustan sitä koulukuntaa siinä mielessä, että tämä on mun pääasiallinen tulonlähde tämä sijoittaminen.
Milloin ja miten sä aloit seurata Teslaa?
Sähköautot on kiinnostanut mua varmaan tuosta vuosituhannen vaihteesta lähtien viimeistään. Ja mä tulin aikanaan siihen tulokseen, että sähköautot on se juttu. Silloin mä ajattelin, että kehitys menisi niin, että tulisi nämä plug-in hybridit ensin. Ja niiden kautta mentäisi sitten täyssähköautoihin. Ja Tesla on mulle tuttu jo ajalta ennen kuin se listautuu. Koska Yhdysvalloissa oli tällainen yhtiö kuin AC Propulsion, joka teki sellaisen prototyyppiauton, niin se kiinnosti mua jo tuossa vuosituhannen alussa. Ja sitten Tesla lisensoi näiltä sen autotekniikan päästäkseen nopeammin sitten alkuun. Kävi aika ilmeiseksi, että Tesla on merkittävä näistä uusista yhtiöistä, mitä alalle nyt alkoi muodostua, niin se aika nopeasti näytti siltä, että Tesla on siitä niin kuin kiinnostavimpia joukossa. Joskaan en ipossa, enkä pitkään sen jälkeen vielä lähtenyt Tesla-sijoittajaksi. Se näytti siltä, että yhtiö on suhteellisen kallis. Vasta myöhemmin olen ruvennut sitten Tesla-sijoittajaksi.
Niin missä vaiheessa sä sitten teit sen päätöksen, että sä hyppäsit sijoittajana hommaan mukaan?
Siitä ei ole hirveän montaa vuotta ja sen jälkeenkään en ole koko ajan ollut Tesla-sijoittaja, vaan välillä olen myynyt position pois ja sitten taas ostanut takaisin. Että nykyinen positio on lähtöisin ainoastaan tuosta noin vuoden takaa.
Saanko mä kysyä sulta, että oot sä Teslan suhteen tällä hetkellä plussalla vai miinuksella?
Kyllä mä oon plussalla. Ne mun ostot ja myynnit, mitä mä oon tässä nyt sen vajan vuoden aikana tehnyt, niin kohtuullisesti osunut ja se mun tämänhetkinen positio on plussalla ja ne myynnit, mitä mä oon tehnyt, niin nekin on ollut enimmäkseen plussalla.
Kuinka paljon sä sijoittajana uskallat allokoida Teslaan?
Mä hajautan paljon. Mun Tesla-positio on tällä hetkellä 2% mun salkusta suunnilleen.
Sen verran mainitteko, että tähän mennessä Teslan osakkeen arvo on ollut parhaimmillaan, ymmärtääkseni vähän vajassa, $390. Kun me tehdään tätä nauhoitusta, niin liikutaan siinä $300 hujakoilla vähän vajaa. Osakkeen arvo on toisinaan, niin kuin mainitsit, heitellut aika rajustikin. Voisitko vähän kuvata sitä mielentilaa ja mielenmaisemaa, joka pitää sijoittajana omata, että uskaltaa lähteä Teslan matkaan mukaan?
Monien sijoittajien, onnistuneiden sijoittajien se mentaliteetti on sellainen, että kurssilasku ei niin kuin johda myynteihin tai toimettomuuteen, vaan että pystyy sitten ottaa niitä positioita silloinkin, kun niin sanotusti pelottaa tai kun kurssit laskee.
Mä kysyn vähän näistä ajankohtaisista. Mitä sä ajattelit siinä vaiheessa, kun Elon Musk twiittasi tämän kohutun twiittinsä vetää yhtiö pois pörssistä $420 osakehinnalla?
Siinä vaiheessa, kun ei ollut muuta tietoa, niin se oli ihan ok twiitti.
Niin tietysti se on sijoittajan näkökulmasta aika, jos siis ei ole esimerkiksi shortannut yhtiötä, vaan todella on osakkeita.
Positioyhtiössä ja ajattelin, että ok, katsotaan mitä tästä tulee ja se nosti kurssia vähän. Mutta sitten alkoi tulla muuta tietoa, joka niin kuin asetti sen vähän uuteen valoon, että se ei ollutkaan välttämättä varma se rahoitus ja muuta tällaista. Niin nyt jälkikäteen katsottuna sehän ei mikään hyvä asia yhtiölle ollut, että tällainen twiitti laitettiin ja että siitä seurasi näitä oikeusjuttuja.
Niin, siis tätä tehdessä Yhdysvaltojen oikeusministeriö on aloittanut tästä Muskin twiitistä tutkinnan. Lisäksi osakekurssit reagoivat laskusuuntaisesti toimitusjohtajan hiljattain antamaan haastatteluun, josta valitettavasti laajempaan julkisuuteen ohi kaiken älyllisesti kiinnostavan sisällön lisäksi levisi se, että Musk poltti haastattelussa pilveä. Minkälaisia ajatuksia sinussa herättää Muskin rooli yhtiön toimitusjohtajana? Siis joidenkin asiantuntijakommenttien mukaan yhdenkään järkevän sijoittajan ei tulisi toivoa Muskin jatkavan pitkään yhtiön toimitusjohtajana.
Nämä on mun mielestä sellaista hälinää, mitä tämän yhtiön kohdalla on erityisen paljon. Että iso kuva on mun mielestä se, että yhtiöllä on tuotteita, joiden kysyntä ja asiakastyytyväisyys on hyvä. Maailmassa myydään 80 miljoonaa autoa vuodessa ja se on 1,5 miljoonaa viikossa, kun Teslan kohdalla puhutaan usein näistä viikkonumeroista. 1% siitä olisi 15 000 autoa viikossa. Eli jos Tesla saisi 1% markkinaosuuden globaalisti, niin se tarkoittaisi 15 000 myytyä autoa viikossa. Ja mun mielestä se on sellainen luku, minkä mukaan Tesla on tällä hetkellä hinnoiteltu 1-2%, jos ne saa markkinaosuudeksi muutaman vuoden kuluessa. Silloin ne on suunnilleen tämän arvoisia, mitä pörssikurssi on niitä.
Mutta toisaalta se kysymys on se, että kuinka realistista tämä on, koska siis toki sähköautomarkkinoille lupaillaan suurta kasvupotentiaalia, mutta tähän on tarttuneet myös perinteisetkin autovalmistajat. Siis kun tätä haastattelua tehdään, niin Audi on juuri julkaissut oman e-tron sähköautonsa. Tesla on pitkään tietysti ollut monille ihmisille synonyymi sähköautolle, mutta kysymys on se, että kuinka pitkään yhtiö onnistuu säilyttämään mielikuvan etumatkalta sähköautobisnekseen starttaavana yhtiönä ja kykenee saavuttamaan näinkin ison osan automarkkinoista kuin sä esimerkiksi ajattelet?
Jos vertaillaan näitä perinteisten valmistajien tuotteita, niin on tällainen termi kuin range anxiety, toimintamatka-ahdistus suomeksi vaikka. Eli sähköautossa pitää olla niin kuin hyvä toimintamatka, nopea lataus silloin, kun sä olet kodin ulkopuolella lataamassa tuolla moottoritien varressa, niin sen latauksen pitää olla mahdollisimman nopeita ja niitä latauspisteitä pitää olla mahdollisimman paljon. Ja nämä on ne tekijät, mitkä vaikuttaa siihen toimintamatka-ahdistukseen. Ja nämä on myös niitä tekijöitä, missä Tesla on kilpailijoita parempi tällä hetkellä. Ja nämä tuotteet, mitä, no se Audin tuote on kohtuullisen hyvä. Mutta sille edelleenkään, sille ei ole sitä latausverkostoa niin laajalti kuin mitä Teslalla on. Ja mä uskon, että tämä etu, mikä Teslalla on, niin se nyt pari vuotta tulee säilyä ilman, että kukaan ottaa Teslaa varsinaisesti kiinni asti. Ne voi tulla pikkuhiljaa lähemmäs sen parin vuoden aikana. Mutta Tesla on uskoakseni kahden vuoden päästä edelleen niin kuin näissä asioissa ykkönen suhteessa autojen hintaan tietysti.
Onko sulla ajatuksia siitä, mitä Muskille tulee tapahtumaan suhteessa Teslaan?
No kyllä varmaan jotain sakkoja tai muuta tulee joko Muskille tai Teslalle jostain näistä tiedottamisasioista, mutta en mä sitä usko, että viranomaiset pakottaisi Teslan niin kuin Muskin syrjään Teslan johdosta, koska hän on kuitenkin pystynyt luomaan osakkeenomistajille arvoa.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Näin siis suomalainen Tesla-sijoittaja Ilari Lehti. Minkälaisia ajatuksia teissä heräsi?
Mitä hän puhui tästä latausverkostojen merkityksestä kilpailuetuna Teslalle, niin Joo, siinä on paljonkin perää etenkin Yhdysvalloissa ja se tulee olemaan aika iso tämmöinen hidaste mahdollisesti sähköautojen nousulle tässä lähivuosien aikana Euroopassa ja muuallakin, jos tätä latausverkostoa ei saada semmoiseen kuntoon, että tämä range anxiety haihtuu. Mutta siihen on myös suunnitelmia, että Euroopan tasolla on tämmöisiä hankkeita, missä aiotaan niin kuin tätä latausverkostoa kohentaa, että se ei välttämättä tule olemaan se kaikkein ratkaisevin tekijä noin keskipitkällä aikavälillä 3-5 vuoden päästä. Ja hän on myös ihan oikeassa siinä, että näyttää siltä, että nämä Teslan nykyiset mallit, kyllä ne on hyviä autoja ihan niin kuin, ja ne kuluttajien keskuudessa on suosittuja malleja, mutta ei ole toisaalta mitään syytä ajatella, että nämä isot autovalmistajat huomattavasti Teslaa suuremmilla tuotekehitysbudjeteillaan ei saisi lähivuosina aika kilpailukykyistä niin kuin tuotevalikoimaa markkinoille. Jo nyt vaikka Jaguarin tämä uusi auto, sähköauto on vähintäänkin kilpailukykyinen Teslan Model S ja Model X:n kanssa. Ja näitä on tulossa kyllä selvästi lisää näiltä saksalaisiltakin valmistajilta, kun ne oikein heräävät siihen.
Oletteko te muuten päässyt tekniikan maailmassa jo ajelemaan Jaguarilla?
Itse asiassa kyllä tällä Jaguarin uudella, onko se I-Pace, niin se on sillä koe ajettu ja se kyllä herätti niin kuin suurta ihastusta meidän testikuljettajan. Niin kuin se kyllä oli semmoinen auto, mikä miellytti kovasti, että se tulee olemaan kova. Ja se on samassa hintaluokassa näiden Model S ja Model X:n kanssa, että kyllä se on yksi malli, mikä tulee niin kuin olemaan kova kilpailija. Ja onhan meillä testiajoja ollut näistä halvemmista sähköautoista, niin kuin Volkswagenin e-Golfista ja Nissanin ja Renaultin malleista. Että kyllä ne on ihan kelpoautoja nekin, mutta siinä tulee olemaan kova kilpailua vielä.
Niin, erityisesti voisin kuvitella, että näiden saksalaisten kohdalla sitten kuitenkin edelleen sähköautoskenessä se kaikkein, no ei kaikkein iso juttu, mutta iso juttu on myös se, että sillä ei ole edelleenkään sitä Teslan seksikkyyttä.
Se voi olla.
Niin toistaiseksi.
Joo.
Ei tiedä. Mutta nämä tuotantoasiat, mistä tästä on puhuttu, niin ne nyt tietysti ongelmallisia on, jos vaikka oletettaisikin, että se kysyntä olisi se maalautu 15 000 autoa viikossa, niin tätä lähetystä tehdessä talousjätti Bloombergin reaaliaikainen laskuri ilmoittaa, että Tesla Model 3 kolmosen viikkotuotantotahti on vähän päälle 3000 autoa viikossa. Et kyllä vielä vähän matkaa on.
Teslahan teki ison numeron siitä, että se jossain vaiheessa kesäkuun lopussa ylti yhtenä viikkona 5000 auton viikkotuotantovauhtiin. Ja puhetta oli silloin, että se jatkuisi ja kiihtyisi siitä, mutta jos se nyt on 3000, niin siinä on ainakin pieni kuoppa tullut. Se ei herätä luottamusta kauhean paljon.
Sami, haluaisit sä kommentoida, Elmeri, sitä, että minkälaisia ajatuksia sulla on Teslan tulevaisuuden suhteen?
Tällä hetkellähän Tesla on tosi riskialttiissa positiossa, että velkaa on paljon, velkaantuminen jatkuu edelleen, ja jos sitä firmaa ei saada käännettyä tuotolliseksi, niin se historia saattaa jäädä ikävän lyhyeksi. Sinänsä mä näen, että jos tästä nykyisestä tosi haastavassa tilanteessa päästään eteenpäin, niin Teslan tulevaisuus voi olla valoisa, koska no ehkä tuota Jaguaria lukuun ottamatta, niin kuitenkin katsotaan näitä kilpailijoita, niin paitsi että Teslalla on juurikin teknisiä ja infrallisia etumatkoja, niin Teslalla on tosi uniikki brändi. Tesla on käytännössä nykyautoja iPhone, siinä missä muut autofirmat muistuttaa lähinnä Nokiaa. Ja jos Volkkarilta tuleekin uusi sähkögolfi tai mitähän niitä nyt onkaan tulossa, niin se ei herätä sellaisia intohimoja kuin Model 3. Ja jos puhutaan samaa hintaluokan autoista, niin on mun nähdäkseni on ainakin nähtävissä, että kilpailijoilla on huolimatta isosta paremmasta markkina-asemasta tiukka kamppailu käytävänä siinä, että ne pystyy saamaan uudet sähköautot yhtä houkuttelevisi kuin Tesla.
Tähän iPhone-analogiaan vaan sen verran, että olen myös itse pohtinut sitä, että missä vaiheessa käy niin, tai muotoilen näin, missä vaiheessa iPhoneista tulee tulevaisuuden Nokia. Siis, että tulee jokin, joka on vielä enemmän kiinnostava tuote ja näin ehkä imperiumi lähtee kaatumaan. No joo.
Mutta jos sitä kännykkäanalogiaa jatkaa, niin kyllähän Applen iPhone ensimmäisenä vuosina hallitsi tätä älypuhelinmarkkinaa ylivoimaisesti, mutta ja nythän tilanne on se, että ei se ei hallitse, mutta siellä on vahva asema siellä, että Samsungit ja muut on mennyt tavallaan volyymimielessä sen ohitse, mutta se ei ole tarkoittanut sitä, että se olisi täysin romahtanut, että Apple on aika vahvassa asemassa ja siellä omassa segmentissä pärjää oikein hyvin. Että jos tämä sama analogia pätee automaailmalla, niin Teslallakin on ihan tulevaisuus edessä, vaikka se ei kaikkein hallitsevin yhtiö sitten ehkä olisikaan näiden isompien puristuksessa.
Miten tämä Game of Thrones muuten liittyen tähän siis Muskin toimitusjohtajan rooliin? Oletteko te miettinyt sitä?
Vaikea kuvitella mitään luontevaa korvaajaa.
Tämä nyt on tämmöistä, annetaan perävalutakuu näille meidän spekulaatioille.
Voi olla, että hän on jo tässä lähetyksen aikana joutunut lähtemään, mutta ei ole mitään selvää ykköskandidaattiakaan hänelle tiedossa, että se voisi olla aika kuitenkin, jos mitään muuta, niin Elon Musk toimii mahtavana tämmöisenä mainosvälineenä, että kyllähän julkisuutta Tesla saa niin kuin isolla kauhalla hänen ansiostaan. Vaikea kuvitella, että joku muu pystyy samalla tavalla sitä ohjaamaan Teslan suuntaan.
No toinen yhtiö, joka Muskiin liitetään ja joka julkisuudessa on isosti esillä, on SpaceX, eli siis tämä avaruusraketteja ja avaruusaluksia valmistava firma. Me vähän jo puhuttiinkin tästä, että minkälaista visiota Musk tämän yhtiönsä kautta toteuttaa. Ja Elmeri, sä kerroit, että sä oot seurannut näitä testejä esimerkiksi suurella mielenkiinnolla. Kun me teemme tätä lähetystä, niin ei kulunut pitkä aikaa siitä, kun SpaceX ilmoitti, että japanilainen miljardööri Yusaku Maezawa on valittu ensimmäisenä turistina lentämään yhtiön BFR-raketilla kuun ympäri. Sä seurasit, Elmeri, tätä julkistamista livenä striimin välityksellä. Mitä koit striimin äärellä?
Mä olin monella tapaa yllättynyt. Se tiedotustiloissa ei ollut ollenkaan sisällöltään sitä, mitä olisi ehkä voinut odottaa. Tämä Maezawan ajatus siihen, mihin haluaa käyttää tämän lentonsa, eli kuuntelijoille tiedoksi, siis Maezawa aikoo ottaa mukaansa 6-8 taiteilijaa eri aloilta ympäri maailmaa avoimessa haussa ilmeisesti, jotka vois lentää hänen kanssaan kuun ympäri, nähdä avaruuden, käydä, jos tämänhetkiset spekulaatiot pitää paikkansa, niin kauempana avaruudessa kuin yksikään ihminen aikaisemmin, koska se raketti kiertää niin korkealle radalle yli kuun, ja palata sitten maahan jakamaan tätä inspiraatiota ja tekemään taidetta avaruudesta ja kuusta ja kääntämään ihmisten katseet jälleen avaruutta ja avaruusmatkailua kohti, niin tämä on kaunis ja aika erilainen idea kuin mitä tähän mennessä avaruudessa on tehty. Mun tietääkseni avaruudessa ei ole koskaan käynyt tähän mennessä yhtäkään taiteilijaa, vaikka taiteilijat monella tapaa luontevasti on se joukko, joka pystyy nostamaan ihmiskunnan tietoisuuteen uusia asioita.
Mä en ole ihan varma, mutta muistaakseni Michael Collins, siis kaveri, joka muistetaan erityisesti tästä ensimmäisestä kuuhun laskeutumisesta miehenä, joka ei käynyt kuussa, mutta oli tällä matkalla mukana, siis kuuta kiertämässä, kun kaksi muuta kaifaria oli siellä pinnalla astelemassa, niin hän on muistaakseni amatöörimaalari, mutta jos en väärin muista, niin nimenomaan Collins oli jossain vaiheessa, jossain haastattelussa todennut, että olisi tänne kyllä pitänyt joku ammattitaiteilijakin lähettää, kun hän oli katsellut sitä näkymää ikkunasta ja pohdiskellut, että tämä pitäisi jotenkin välittää ihmisille vielä ehkä muutenkin kuin sen kameran välityksellä. Voi olla, että Collins ei ollut tätä sanonut, mutta joku astronautti muistaakseni oli tämmöistä ääneen pohtinut. Minkälainen tämä ikään kuin, miten tämä ajatus näistä taiteilijoiden lähettämisestä tänne avaruuteen istuu tähän Muskin ehkä niin kuin suureen narratiiviin. Jollakin tavalla se ainakin allekirjoittaneen mielessä resonoi esimerkiksi tämän Roadster-spektakkelin kanssa, missä Musk lähetti tämän Roadster-Teslan avaruuteen. Tämän, oliko se Falcon 9 rakenttinsa?
Falcon Heavy.
Niin, Falcon Heavyn rakenttinsa avustuksella.
Kyllähän tämä sama narratiivin istuu jossain määrin. Mä uskon, että Muskin keskeisin ambitio tässä on yksinkertaisesti rahaa, koska tuon BFR-raketin kehittäminen tulee olemaan äärimmäisen kallis projekti, johon tarvitaan paljon pääomaa, mutta ja toki kuu ei ole missään vaiheessa ollut SpaceXin intresseissä suoranaisesti, mutta tämä on iso näkyvä mediatempaus, joka nostaa esiin sitä Muskin toistuvasti hokemaa teemaa, että avaruuteen on tärkeää päästä ja ihmiskunnan pitäisi innostua uudelleen avaruudesta ja siihen tämä sopii kuin nenäpäähän.
Odotamme vaan sitä spektakkelia innolla, minkälaista striimiä lähetetään tästä kuumatkasta.
Kuulemma Full HD live-striimiä VR-nä on tainnut lupailla Musk jo.
Okei, niinpä tietysti. No kai sitä pitää kohtaan kestää VR-lasit himaa. Niin, BFR mainittu. Hetken kuluttua selviää, että mikä ihmeen BFR. Muskin suuri haave on siis Mars ja sen asuttaminen, mutta tietysti kysymys kuuluu, että kuinka realistinen tämä haave on. Seuraavaksi SpaceXn kuulumisia, teknologiaa, sitä BFR:ää ja suunnitelmia realismin näkökulmasta kommentoi avaruustekniikkaan perehtynyt tiedetoimittaja Mikko Suominen. Hän kirjoittaa muun muassa Tähdet ja avaruuslehteen.
Yle Puhe.
Hei Mikko, ihan alkuun, minkälaisia ajatuksia sussa herättää herra nimeltä Elon Musk?
Joo, eli Elon Musk mussa herättää ajatuksena niin ehkä rohkeus ja mahdollisuudet ottaa riskejä on semmoiset asiat, mitkä näin avaruustekniikassa on päällimmäisenä, että ihan eri tavalla kuin avaruusjärjestöt tai pörssiyhtiöt pystyy tekemään asioita. Toisekseen hän on miljardööri, joka haluaa viedä ihmiskuntaa teknisesti eteenpäin. Et siinä, missä monet miljardöörit, jotka haluaa auttaa ihmiskuntaa, kuten Bill Gates, niin keskittyy siihen, että miten ihmiskunnan nykyisiä ongelmia ratkotaan täällä maan pinnalla, mutta Musk haluaa sitten taas vuorostaan eri tavalla auttaa ihmiskuntaa, eli viedä sitä eteenpäin tuonne avaruuteen. Musk sen lisäksi on myös tämmöinen oman tiensä kulkija, että se vaatii hyvin paljon myös työntekijöiltään ja tietynlainen tyranni ja sooloileekin, mutta kuitenkin on aika hyvin johtanut näitä omia yhtiöitään.
Kun me teemme tätä ohjelmaa, niin on kulunut jo jonkin aikaa siitä, kun SpaceX ilmoitti valinneensa ensimmäisen turistin lentämään yhtiön avaruusaluksella kuun ympäri. Lennon olisi tarkoitus näillä näkymin tapahtua vuonna 2023 ja aluksena toimisi SpaceXn BFR-lyhenteellä kulkeva raketti. Pitäisikö tähän alkuun hieman avata sitä, mistä tuo kirjainyhdistelmä tulee?
Tosiaan sitä näkee julkisuudessa, että BFR sanottaisi, että se on Big Falcon Rocket, mutta siinä ihan Muskin omaa huumoria on, että se keskimmäinen F-sana on kirjaimellisesti F-sana, että suomeksi voisi olla tämmöinen niin vapaa suomennus, että hito iso raketti. Ja kyllähän se näin teknisesti on ehkä kaikkien tulevaisuuden rakettien äiti, jos se saadaan toteutettua semmoisena kuin hän siitä haaveilee. Se on noin 1,5 kertaa Saturn V-raketin kokoinen massaltaan, joka oli tämä kuulentojen raketti. Et se on suunnilleen saman pituinen, mutta vähän paksumpi raketti. 118 metriä pitkä ja 9 metriä sitten halkasijaltaan. Ja sehän, mikä tässä on kaikista mullistavinta, olisi, että se olisi ensimmäinen täysin uudelleen käytettävä raketti. Eli se pystyttäisiin vaan laskeutumaan sillä ja sitten huoltamaan ja tankkaamaan se ja lentämään uudestaan.
Jos tästä BFR-raketista haluaa jotain tämmöistä visuaalista mielikuvaa, niin ymmärtääkseni sitä on verrattu Tintti Kuussa -sarjakuvan kuurakettiin. Ja mä jossain huomasin, että Musk itse olisi myös sanonut tämän sarjakuvan olleen jonkinlaisena inspiraation lähteenä tälle raketille.
Nyt tämä uusin versio, siinä on isommat siivekkeet kuin mitä aikaisemmissa, ja siinä on myös kaksi tällaista kääntyvää siivekettä siellä alapäässä ja yläpäässä on sitten pienet siivekkeet, joita ei edellisessä ollut. Ja nyt uusimmassa versiossa nämä siivekkeet on myös samalla se laskeutumisjalat, eli siitä tulee tämmöinen tinttimäinen raketti, eli kolmesta eri kulmasta on sitten laskeutumisjalat kautta siivekkeet, ja niillä se sitten tulee alas, kun se laskeutuu. Ja Musk tosiaan sanoi tässä nyt viime julkistuksessaan, että siitä nyt tuli vähän tämmöinen tinttimäinen raketti, että hän on sitä ihaillut tämmöisenä esikuvana tietyllä tapaa.
Ja havainnekuvissa tätä rakettia on voitu nähdä jo Marsin pinnalla, mutta mennään siihen hetken kuluttua. Sen verran tästä toteutuksesta, että ymmärtääkseni tämä raketti olisi tarkoitus valmistaa käyttäen huomattavan paljon hiilikuiturakenteita.
Eli kun puhutaan mistä tahansa kantoraketista, niin meillä on kaksi luonnon ominaisuutta tai luonnon vakiota, jotka on keskeisiä tähän. Ja ne on, että kuinka paljon on kemiallinen sidosenergia näissä ajoaineissa, eli polttoaineissa ja hapettimissa, eli paljonko energiaa per kiloon. Ja toinen on sitten gravitaatiovakio, joka kertoo, että miten syvän gravitaatiokuopan pohjalla me täällä maapallon pinnalla ollaan. Ja näistä seuraa se, että on hyvin vaikeaa päästä avaruuteen ja ollaan, no ei nyt ihan sillä rajoilla, mutta kuitenkin ollaan aika hankalassa paikassa täällä maapallon pinnalla. Ja mikä tahansa kantoraketti, niin siitä yleensä 1% tai 2% siitä sen laukaisun massasta voidaan viedä avaruuteen asti. Ja tässä tämä hiilikuitukomposiitti on hyvin tärkeässä osassa, koska jos ajatellaan, että tyypillisesti siitä laukaisumassasta on 1 tai 2% hyötykuormaa, sitten on noin 90% näitä ajoaineita ja sitten semmoinen ehkä 8% niitä rakenteita, niin jos ne rakenteet voidaan tehdä vaikka niiden osuus laskea 8-7%, niin silloin jo 1,5-kertaistuu 2-3% se hyötykuorma. Ja kun käytetään komposiitteja, niin saadaan tehtyä entistä keveämmät rakenteet, mutta kyllä niissä on omat ongelmaansa sitten. Eli esimerkiksi tämmöinen ongelma on se, että kun täytyy käyttää tämmöisiä hyvin siis nesteytettyjä ajoaineita, jotka on hyvin kylmiä, niin komposiitit ei välttämättä kestä sitä kylmää yhtä hyvin, ja samoin niistä voi tulla sitten rasitusongelmia, jos tapahtuu jotain yllättävää, ja miten sitten tämä laadunvarmistus tehdään, niin se on paljon monimutkaisempaa kuin metallirakenteista, joita on tähän asti perinteisesti käytetty.
Minkälaisena operaationa tätä kuun kiertämistä voidaan pitää? Mikä siinä esimerkiksi tässä maskin operaatiossa on merkittävää?
Mä sanoisin, että tämä kuun kiertäminen, niin se on lähinnä medianäkyvyyttä tälle BFR:lle sitten, kun se saadaan tehtyä. Ja onhan tämä tosi hieno tämä Jusaku Maetsavan suunnitelma, että hän ottaa sinne just taiteilijoita mukaansa tämmöiselle lennolle, ja että se olisi se, no toinen merkittävyys on tietysti, että päästään ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1972 tältä matalalta maata kiertävältä radalta kauemmas, että kyllähän se on kestänyt jo meillä ihan liian kauan, että ollaan jääty tänne maapallon lähelle.
Niin, BFR:llä on vielä tietysti sitä kuutakin suurempia suunnitelmia siinä Maskin isossa narratiivissa avaruuteen liittyen. Eikö tämä ole nimenomaan se alus, jolla Musk suunnittelee tätä Marsin asuttamista?
Joo, eli BFR on alusta asti kehitelty ja koko Muskin tämä avaruusinto on lähtenyt siitä, että hän haluaisi viedä ihmiskuntaa avaruuteen. Ja BFR on jo sen verran iso raketti, että ihan samalla tavalla kuin laivojenkaan koko, niin se ei ole koko ajan kasvanut, että ollaan löydetty tuommoinen suunnilleen sopiva valtamerilaivan koko, ehkä 400 metriä korkeintaan pituutta useimmilla, niin tämä BFR on ehkä raketeista sen kokoinen, mikä on aika optimi, että rakenteet vielä kestää varsinkaan tämmöisen laskeutumisen. Niin niitä sitten voisi olla, että niitä lähtisi aina vaikka alusta vaan muutama jokaisesta laukaisuikkunasta Marsiin ja myöhemmin sitten kymmeniä tai jopa satoja, niin se on sopivan kokoinen raketti siihen, että sinne mahtuu 100 ihmistä tälle Mars-matkalle ja niiden tavarat.
Miten sä jäsennät, Mikko Suominen, näissä Muskin puheissa ja esimerkiksi tässä suunnitelmissa Marsin asuttamisessa realismin ja skifin välistä suhdetta?
Tähän mennessä, mitä Musk on luvannut, niin niitä asioita on kyllä suunnilleen toteutettu. Aina on pieniä teknisiä muutoksia tullut ja se, mikä on varsinkin ollut, on nämä aikataulut, että ne on venyneet siitä, mitä on Muskin optimistiset suunnitelmat olleet. Mutta mä kyllä pitäisin ihan realistisena sitä, että pystytään Marsiin lähettämään ihmisiä ja ehkä jopa 2020-luvulla, mutta en tällä hetkellä usko siihen, että sinne ihan 2024 vielä lähtisi ensimmäiset ihmiset niin kuin Musk haaveilee. Mutta tämä BFR on hänelle se tärkein raketti, että tällä hetkellä SpaceXllä toimii jo hyvin nämä kantorakettilaukaisut, mitä satelliitteja viedään ja semmoista. Ja seuraavaksi on sitten tämä Dragon 2 -alus, jolla päästään miehitettyä lentoja tekemään matalalle kiertoradalle. Mutta sen jälkeen niin Musk haluaa laittaa kaiken sen SpaceXn niin kuin tuotekehittelyn sinne BFR:n suuntaan. Ja kyllähän se on jo tällä hetkellä rakenteilla. Siitä on tehty tankkeja siihen ja näitä osia, ulkoosia, ja suunnitelmista on, että ensi vuonna aloitettaisiin jo tämmöiset hyppytestit tällaisen kantoraketin ylemmällä vaiheella, eli tällä varsinaisella avaruuslaivalla, mihin sitten pystytään laittamaan miehistöäkin. Se voi siitä mennä muutamalla vuodella eteenpäin, mutta kyllä mä uskon, että tämä ihan etenee, ellei nyt jotain outoa tuu, niin sillä tavalla kuin mitä Musk on suunnitellut.
Niin, logistiikkahomma näyttää nyt ainakin puksuttavan kovasti eteenpäin, mutta se on sitten se seuraava iso kysymys, että miten se vaihe, jossa Muskin ajatuksissa Marsia lähdetään pysyvästi asuttamaan, toteutuu. Siihen liittyykin aika paljon sitten haasteita.
Joo, kyllä se on totta, että ei ole vielä kaikkia teknologioita, joilla pystyttäisiin esimerkiksi tämmöinen kokonaan suljettu kierto, että pystyttäisiin kierrättämään ihan kaikki aineet, mitä siellä käytetään, niin siinä ei olla vielä ihan niin pitkällä, mutta toisaalta jos näitä lähetetään aluksia sinne aina laukaisuikkunoista 26 kuukauden välein, niin pystytään huoltaan sillä tavalla, että uskoisin, että vähän pienemmät miehistöt ei heti 100 ihmistä kerralla, niin pystyy siellä ihan pärjäämään.
Onko tässä vaiheessa mitään mahdollisuuksia arvioida sitä, minkälainen rooli SpaceXn teknologioilla ja tuotekehitystyöllä ja Elon Muskilla tulee mahdollisesti olemaan ihmiskunnan avaruuden valloituksessa avaruusmatkojen historia isossa kuvassa? Siis tietysti mitä tahansa saattaa tapahtua, mutta että jos me mietitään tämmöisiä mahdollisia maailmoja ja sitä, miten historiaa ehkä kirjoitetaan, niin kuinka iso rooli Muskilla voi ehkä ihmiskunnan tulevaisuuden näkökulmasta olla?
Tulevaisuuden ennustaminen on aina semmoinen, mistä on helppo vuosikymmenten kuluttua, niin näyttää ihan naurettavalta, koska asiat tapahtuu eri tavalla kuin ihmiset ne arvelee etukäteen. Mutta mä henkilökohtaisesti uskon kyllä, että Musk tulee olemaan niinku iso tekijä meidän aikakauden suurin ihminen, mitä tulee avaruustekniikkaan, että hän nousee siihen samalle tasolle kuin mitä on joku Goddard ja von Braun ja Koroljov, että ihminen, joka on saanut paljon asioita aikaan, mutta toki on mahdotonta sanoa. Voi olla, että isot ongelmat tulee siinä vaiheessa, kun tulee ensimmäinen iso vastoinkäyminen, jos tapahtuu onnettomuus, jossa kuolee ihmisiä, niin se millä tavalla media ja varsinkaan poliitikot niihin reagoi, niin se voi ihan niin kaataa kokonaisen ohjelman, jos häntä kielletään sitten testaamasta rakettejaan tai laukaisemasta niitä ollenkaan näistä laukaisukeskuksista. Voi tietysti olla, että hän haluaa tehdä ne laukaisut mereltä lautoilta, mutta joka tapauksessa yleisesti ottaen, niin ihmiset ei ymmärrä näitä riskejä, että koskaan ei tule olemaan avaruuslennot turvallisia, eihän lentoliikennekään nykyään ole täysin turvallista, mutta siinä voi tulla tämmöisiä odottamattomia asioita, jos ei saada lupaa tähän lennätykseen ja kehittelyn jatkamiseen.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Näin pohdiskeli avaruustekniikkaan ja teknologiaan perehtynyt tiedetoimittaja Mikko Suominen, joka kirjoittaa muun muassa Tähdet ja avaruuslehteen. Täällä studiossa kanssani ovat Muskia fanittava yrittäjä Elmeri Laitinen sekä Muskista ja tämän yhtiöstä kirjoittanut Tekniikan maailman lehden toimituspäällikkö Sami Rainisto. Heräsikö teille jotain ajatuksia tuon Suomisen kommenttiosion kohdalla?
Tuosta ihan lopusta Muskin roolista maailman avaruusmaailman muuttamisessa, niin Muskhan on käytännössä tehnyt jo historiaa. Siis kävi miten kävi BFR:lle, niin SpaceX hallitsee kaupallista avaruuslaukaisuutta tällä hetkellä yli 60%, mikä on melko hyvin ottaen huomioon, että ensimmäinen raketti lensi 2012. Eli tämä SpaceXn tuoma mullistus siinä, että avaruusraketit on uudelleen käytettäviä ja merkittävästi halvempia kuin koskaan aikaisemmin jo ilman sitä uudelleenkäyttöä, on ihan aidosti murtanut koko sen markkinan. Yksikään kilpailija ei kykene kilpailemaan enää SpaceXn kanssa, ja SpaceX on muuttunut koko pelin siinä, miten avaruuden voidaan päästä jo nyt.
Ja eikös tämä Elon Musk on väläytellyt myös semmoista ajatusta niiden rakettiensa kanssa, niitä voisi käyttää myös maan sisällä niin kuin matkustamiseen mantereelta toiselle, että pääsisi niin kuin mihin tahansa planeetan sisällä yhdessä tunnissa. Tämä näyttää vielä vähän niin kuin, että siinä pari välivaihetta pitää vielä toteuttaa, niin kuin se muuttuu todellisuudessa, mutta jos sen saadaan toteutettua, niin kyllähän sekin olisi yksi asia, mistä Musk tultaisi varmaan muistamaan tulevaisuudessa.
Niin, se on tietysti kiinnostavaa, miten Musk on pohtinut myös tätä maan päällä matkustamista tai sanotaan ilmakehän sisällä matkustamista tai maapallon läheisyydessä matkustamista. Hyperloop on tietysti yksi tämmöinen konsepti, joka myös on henkilöity Elon Muskiin se linkittyy ehkä myös tähän Boring Companyinkin toimintaan. Mutta sen mä vielä pohdiskelin tätä niin kuin tuossa Mikon loppupohdiskelua liittyen siihen, että miten esimerkiksi tämmöinen siis iso onnettomuus saattaisi vaikuttaa SpaceXn historiaan ja siihen narratiiviin, mistä tässäkin on puhuttu. Siis se, että jos ajatellaan nyt, että sinne avaruuteen lähetettäisiin vaikka se 6, 8, 9 taiteilijaa. Ja tämmöisessä hetkessä kaikki seuraa VR-lasit päällä sitä HD-live-striimiä. Ja vielä se, että tämä toiminta nimenomaan henkilöityy yhteen ihmiseen ja sitten tapahtuisi jotain tosi katastrofaalista, surullista ja järkyttävää, niin se voisi olla kyllä aikamoinen paikka. Ja tässä tietysti Maskin kohdalla, kun tämä hänen saagansa linkittyy niin voimakkaasti tähän hänen julkisuuskuvansa, niin kysymys on se, että et voiko julkisuus siinä, missä se hänet nostaa, hänet myös kaataa?
Joku taisi vitsaillakin, että siinä pressitilaisuudessa, missä Isaku esitteli tämän taiteilija-ideansa, niin Musk näytti hyvin huolestuneen. Mä voin kuvitella tämän herran kädet hikoa ajatellessa sitä 6-8 maailman merkityksellistä taiteilijaa kiertämässä kuuta ja palaamassa kuoliaksi paluumatkalla ilmakehään. Se julkisuus voi olla fataalia varsinainen Mars-suunnitelmille. Sinänsä SpaceX itsessään on niin kannattava yritys avaruusmarkkinoilla, että eikä se rahtikuljettaja ja muut tule aina selviytymään, mutta noiden Mars-ambitioiden jatkuminen riippuu hirvittävän paljon siitä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa.
Elmeri, mä haluan kysyä sulta, kun sä tietysti seuraat intohimolla ja tunteella Maskin tekemisiä. Mikä saisi järkkymään sun fanituksen liittyen Maskiin? Siis jokin semmoinen tapahtuma, jotain mitä Musk tekisi, jokin epäonnistuminen. Mikä saisi sut ikään kuin kyseenalaistaa Maskin visiota?
Mä oon monen kertaan kyseenalaistanut, jos se piste ei ole kovin kaukana, sanotaanko. Nämä viimeaikaiset kohut varsinkin on saaneet epäilemään, että miten vakaa Maskin henkinen hyvinvointi tällä hetkellä on. Miten pitkään hänen uskalletaan esimerkiksi Teslan suhteen luottaa. Sinänsähän Musk on vääjäämättä merkittävä henkilö ja mä en usko, että mä koskaan lakkaan kunnioittamassa hänen saavutuksia, mutta jos toi persona henkilökohtainen puoli, se miten hän käyttäytyy ja muuta on niin epämiellyttävä jossain vaiheessa, jos tällaisia kohoja jatkuu, niin mun täytyy todeta, että en pysty häntä ihmisenä kunnioittamaan huolimatta teoista. Että.
Niin, lomaa kannattaa välillä pitää ja itsestään pitää huolta, niin voisin samalla vähän huolehtia muistakin. Onko teillä ajatuksia siitä, että mihin Musk menee seuraavaksi?
Hänellä varmaan on kyllä kädet täynnä aika lailla näiden nykyisten hankkeiden kanssa, että en osaa niin kuin äkkiseltään sanoa, että mitä se Neuralink on tosiaan aika kiintoisa asia seurata sillä, että sillä alueella kyllä tapahtuu noin niin kuin tieteen kannalta muutakin tällä hetkellä, että sieltä voi nousta uusia asioita. Mutta jo nytkin hänen ansioluettelonsa on sen verran pitkään niin monta menestyksellistä yritystä hän on perustanut, että ainakin itse omassa ansioluettelossa aika monien muidenkin ansioluettelossa samanlaista listaa on, että niin kuin, kyllä se täytyy hattua sille jo nostaa.
Elmeri.
Siellä on melko monta firmaa paletilla ja tuskin Musk tulee tekemään mitään mullistavaa uutta, mitä me ei tiedetä kokonaan vielä, mutta keskeisiä juttuja, mitkä tulee tapahtumaan, on Boring Companyn kasvu, mikäli uskalletaan ennustaa tulevaisuutta ja onnistumista. Mahdollisesti Hyperloop ja Neuralink, jotka molemmat on aika uhkarohkeita projekteja, sekä tietysti tämä Teslojen rekkamaailman valloitus, koska merkittävä niin, osa autoliikenteestä ei ole henkilöautoja, vaan rekkoja ja Tesla on tuomassa paitsi Model 3, niin myös itse ajavan sähkörekan markkinoille ensimmäisenä yrityksenä maailmassa.
Niin aivan tästä autonomiapuolesta me ei muuten puhuttukaan tässä keskustelussa yhtään, mutta se on tietysti, kun Maskista tekee ohjelmaa, niin vaikka ja mistä voisi lähteä puhumaan. Hei, Elmeri Laitinen ja Sami Rainisto, kiitokset älyttömästi teille tästä keskustelusta. Tämä on ollut todella kiehtovaa.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja jos kuuntelit radion välityksellä, niin Yle Areenasta löytyy tämä keskustelu myös. Kirjoita hakuun Juuso Pekkinen.